På den ene siden bor vi I et land som kaldt og forblåst.
Nei, det forsvant hele teltet!
Høyt. Vått.
Mamma, se, tærne mine helt skrukte.
Furet, værbitt og ganske øde. På den andre siden...
Ja, for du ser meg på kartet nå, eller?
Ja da.
Det nettopp derfor Telenor har et mobilnett I verdensklasse, slik at vi kan bo og ferdes der vi vil. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. Vi klare med en ny episode av Avhørt Aktuelt, og I dag skal vi ta for oss tre saker som har vært I nyhetsbildet den siste uka. Åstein Morten, hvilke saker det?
Den første saken vi skal snakke om jo selvfølgelig denne dommen som har blitt avsagt mot denne legen Arne By. Som nå dømt for et stort antal seksuelle overgrep overfor pasientene sine. I tillegg til det så skal vi selvfølgelig snakke litt mer om denne kvinnen som tiltalt for øksedrap og hva hun har forklart I retten. Og helt til slutt så skal vi snakke litt om en fyr som får litt strafferabatt etter å ha begått et drap fordi at han har blitt utsatt for, hva skal jeg si for noe, brudd på menneskerettighetene.
Aller først skal vi se litt på denne Arne By-dommen, og det som jo gjør denne saken interessant for oss jo at dagen før Arne By-dommen kom, så vi jo på dommen I Jonas-saken. Vi ble litt overrasket av dommen I Jonas-saken, hvor blant annet hovedmannen som hadde fått, hvor aktoratets påstand var 19 år og forvaring, han fikk 14 år. For den saken, mens Arne By han har nå fått 21 års fengsel for det han har gjort.
Nei, vi gikk jo ganske nøye gjennom dommen I Jonas-saken, og da ble vi jo litt sånn småforvirra, for den gikk jo litt I alle retninger. Det virker jo nesten der som om domstolen ikke klarte helt å bestemme seg for om hva det var for noe. De falt jo ned på at det var et drap på Noresund-mannen og han som skjøt, altså Rena-mannen, Volmo. Mens de to andre slapp unna drap, og de fikk jo 13 og 14 år, og det som kanskje var også litt overraskende var at all den terroren som de hadde utsatt Jonas for gjennom to år, fikk de jo ikke veldig mye ekstra for. Og så kan vi da se på han legen her som har begått overgrep og filmet det, og får liksom lovens strengeste straff, 21 år, og så kan man si ok, det ikke mer alvorlig, eller I hvert fall like alvorlig, å drepe noen og terrorisere I to år som det å gjøre det denne legen har gjort? Da?
Det jo en person som har begått systematisk voldtekt av det som bevist, da, 70 pasienter opp gjennom årene, og 82 tilfeller av misbruk av overmaktsforhold.
Jeg misforstår meg ikke. Jeg mener ikke at han ikke fortjener 21 år, men jeg synes jo det veldig rart at å utsette noen for terror I to år, og til slutt drepe han og ende opp med 13 og 14 år. Altså, hvor sammenhengen her? Altså, det burde jo vært straffet nærmest like hardt det de har gjort som denne legen da.
Det jo saker som vanskelig å sammenligne da. Du har I ene tilfelle en kar som dør, som slutter å eksistere, og har mange pårørende der som får sine liv snudd totalt opp ned. Og så har du den andre saken, hvor man har disse overgrepene som jo grove, så det holder, det jo utført av en person som disse pasientene hadde et tillitsforhold til. Men samtidig så flere av de som ikke visste eller ikke forstod at de var utsatt for overgrep før politiet tok kontakt og sa at hei, vi har video av det og det her ser ikke bra ut. Men det litt vanskelig å sitte her og prate om det og si at det ikke så ille, men vi snakker jo her om å ta et liv og så har du seksuelle overgrep på andre siden, og så får han den lovens strengeste straff. Men det er jo på grunn av antallet her da, som er jo absurd høyt.
Det som er interessant når du trekker fram dette her, at det er mange av disse pasientene eller disse offrene da, som ikke visste at de var blitt utsatt for dette her før disse bevisene ble lagt frem. Det samme ser vi jo nå i denne Marius Borg Høiby-saken. Der har jo også politiet funnet alle disse offrene på potensielle offrene da, på telefonen hans.
Det som er forskjellen mellom Arneby og Høiby er jo at det vi hører er at offrene til Høiby var jo ikke bevisste da de ble utsatt for overgrep, mens pasientene til Arneby var jo hos han for å få hjelp.
Det er sant, men i begge tilfeller så er det jo offre som ikke nødvendigvis vet at de er utsatt for noe kriminelt.
Bare se for deg, en 15 eller 16 år gammel jente som starter å gå til Arneby, for at han er jo legen der i Frosta og skal ha gynekologisk undersøkelse. Du har null erfaring med den type undersøkelse fra før av, så hva vet du om hvordan den skal utføres da? Kanskje du tenker at ok, dette er normalt?
Det er jo det han har utnyttet selvfølgelig, sin posisjon som en tillitsperson, men la oss ha det helt klinkende klart at han fortjener 21 års fengsel.
100%?
100%, og det er bra at de har skjerpet straffene for slike overgrep. Det synes jeg er kjempefint, men at straffene for drap, at man går såpass lavt, at Høyesterett har sagt at du skal ikke gå under 12 år, opp i hodet mitt så mener jeg at hvis du dreper noen, så bør det tilsvare nærmest lovens strengeste straff.
Men der er jo da, det er jo da ikke blitt bevist i saken at dette var et planlagt drap.
Ja, men det var drap likevel.
Det er jo drap likevel. Så uansett om du sitter hjemme og planlegger å drepe noen, eller om du tar med deg et våpen, lader det våpenet, og skyter etter en mann som løper av gårde, så har jeg opp i hodet mitt, det har ingen forskjell. Du har tatt med deg det våpenet, du har skutt etter en mann som løper og prøver å flykte av gårde. Det er drap, og du burde få mye strengere straff etter min mening, og du burde i hvert fall fått mye mer oppå den straffen i tillegg for alt det de har utsatt Jonas for i 2 år. 1 år bare!
Jeg forstår ikke at forskjellen mellom overlagt og forsettlig drap skal være så stor. 21 år kontra 13 da, som Volmo fikk.
Nei, det er for meg helt uforståelig, og jeg blir overrasket hvis ikke påtalemyndighetene anker denne saken, men kanskje det lar være fordi at de er redde for at i neste runde så blir de kanskje ikke dømt for drap, da så blir de dømt for at det var vold som gikk gærent, slik som forsvarerne hevdet i saken.
Arneby er jo ikke fornøyd med 21 år selvfølgelig, så han har nå byttet advokat, og det er jo, man tolker jo det som om at han kommer til å anke. Da.
Han kommer mest sannsynlig til å anke, det gir de i hvert fall inntrykk av her.
Ja, la meg si det sånn, han har jo ingenting å tape. Han kan jo ikke få noe verre straff.
Har du fått lovens strengste straff, så er det bare en vei å gå. Mens de dømte da, i Jonas-saken, de venter fortsatt, etter hva jeg har skjønt. Der er det vurderinger, men de, i hvert fall tre, bortsett fra hovedmannen, har gitt inntrykk av at de er fornøyde med dommen.
Fornøyd,
kan man bli fornøyd.
Det sier jo egentlig alt da, at de dømte er fornøyd, man har sluppet unna så billig, spør
meg. Ja. Det er et godt poeng. Ankefristen for Arneby er satt til 20. juni, så vi kommer nok til å snakke om denne saken igjen før vi tar sommerferie. Vi skal til Løten, hvor rettssaken mot den tiltalte kvinnen i 40-årene fortsatt går sin gang. Hun er tiltalt for dette brutale øksedrapet på sin eks, Ole Andreas Sønstvedt, hvor hun da etter drapet parterte og brant opp kroppen i en lavvo.
Blir det hevda?
Men senest i går, Helge, da vi var ute på opptak, så kom jo du over noe av forklaringen hennes i retten som vi reagerte litt.
Ja, jeg fikk tilsendt noe av det som kom frem i salen der. Blant annet noen tekstmeldinger som den tiltalte hadde sendt til en annen mann en uke etter nyttårsaften, etter dette skal ha skjedd med Ole Andreas. Og han spør, har du fått ut slasken? Så svarer hun, ja, kastet han ut på søndag kveld noen timer før nyttårsaften. Så går det 2 dager, Nå har jeg kvittet meg med Ole, så nå kan jeg gå videre.
Det har kommet frem også at hun har sendt meldinger til Ole i etterkant 15 dager etter drapet. Så har hun sendt meldinger, lurer på hvor du er, Ole, begynner å bli bekymret for deg. Kan du ikke komme hjem snart?
Aktor spør jo, var det her noe du gjorde for å legge ut spor til politiet, sånn at det skulle fremstå som om at du har vært bekymret og spurt hvor han er? Men så spør jo aktor også, men hvorfor sendte du de meldingene når du så at han ble drept på nyttårsaften? Mm,
for det er jo det hun har endret forklaring ja. Til. At hun satt og kikket på at tre ukjente gjerningspersoner drepte han, så hvorfor i all verden driver du da og sender disse meldingene i etterkant og later som han fortsatt er i livet? Altså, hun sliter litt.
Hennes første forklaring var jo at han ble kidnappet av disse folkene, og så ble det til at hun var vitne til dette drapet da, som skjedde i labboen. Men før hun kom til at det var et drap som hun bevitnet, så hadde hun en teori i et tidlig politiavhør om at Ole Andreas skal ha begått selvmord. At han selv skal ha satt seg i denne bålpanna.
Ja.
Han skal ha ampetørene, hva skal jeg si for noe? Han skal ha partert seg selv også, eller... Og palma kroppsdelen opp ja, i lavvån. Ja, altså, det er jo så morbid hele greia.
Avhører sliter jo med å få noe fornuftig svar ut av denne dama her, og sier jo for eksempel at temperaturen som du får i en bålpanne kan ikke pulverisere og fjerne så. For det var jo bare små rister som lå igjen, som politiet fant i bålpanna. Så politiet mener jo at ja, han har blitt brent, men det er jo kroppsdelen her som er fjernet fra denne bålpanna da. Men da konter hun med at ja, men når man kremerer noen, så er det jo veldig mye som forsvinner da.
Faktum er vel at de som jobber på krematoriet gjør jo en ganske stor jobb i etterkant av en kremasjon med å knuse beinrester.
Ja, det vet jeg alt om. Da bruker man en såkalt kremulator.
Ja.
En kvern.
En kvern, rett og slett. Fordi det ligger masse bein og sånn da.
Mm. Når du skal kremere noen, så bruker du enten olje og gass, og du får temperatur opp i 1000 grader. Altså, for å opprettholde en så høy temperatur i en bålpanne, så må du stå der og pumpe på med tennvæske da, kontinuerlig. Og her kommer jo også noe interessant inn. Hun kjøpte altså 2 liter tennvæske før nyttårsaften, og 2 liter tennvæske etter nyttårsaften. Hun fikk levert 1500 liter med ved den 5. januar, som da var borte vekk den 16. januar.
Nei, utifra det som har kommet fram i retten og hennes skiftende forklaringer og tekstmeldinger og så videre, så skal jeg sette ganske mye penger på at dette kommer ikke til å gå så veldig bra for henne.
Hei!
Hei, det var akkurat en fyr som ringte og sa at jeg har vunnet billetter til Silent Art.
På den ene siden skjønner du sikkert at Thea er megafan.
Er det sant?
Ja, jeg har akkurat gitt han pass og kortnummeret mitt, og nå skal jeg på 5 stjerner, sånn.
På den andre siden...
Men Thea, det kan ikke være skam da.
Telefonsvindel er dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel i nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Aller sist i dagens episode så skal vi til en dømt drapsmann, Svein Jämtland. Han ble dømt til 17 års fengsel for å ha drept sin kone, Janne Jämtland, i 2017.
Det var ikke det i romhjula?
Jo, stemmer det. Det var et romhjulsdrap først. Så var jo denne kvinnen var jo savnet. Og så ble hun funnet, og så ble det jo avstørt at det var hennes mann, Svein, som sto bak drapet. Han har nå fått 125 dagers strafferabatt for å ha blitt utsatt for ulovlige nakenvisitasjoner, isolasjon og urinprøvetaking, altså menneskerettighetskrenkelser under soning.
Ja, det er klart at selv om du er dømt eller dømt for drap også når du skal sone, så har du jo rettigheter selvfølgelig, og du har menneskerettigheter. Man kan jo ikke utsette deg for hva de vil, og det er klart det å kle folk nakne og gjøre sånne type undersøkelser og i et omfang som kanskje da ikke er nødvendig da, når du sitter inne i fengsel, så blir jo det sett på som, det skal man jo ikke gjøre.
Han skal ha blitt utsatt for 235 ulovlige visitasjoner. Kan ikke dere
ulovlige?
Ulovlige?
Ja, men ok.
Hva det, hva dere som har vært i fengsel noen ganger?
Da mitt spørsmål, hvor mange ganger har du hatt besøk? Har du hatt besøk 235 ganger? Da begynner du å henge på greip, for at når vi besøker folk i fengsel, Stamorten, så er det jo en metalldetektor. Vi må gå igjennom, vi får ikke lov til å ta med oss snus, men de sjekker jo oss ikke for om vi eventuelt skulle ha med noe narkotika.
Nei, ikke utover å gå igjennom en sånn detektor, nei.
Nei, nei, det er jo ikke noen bikkje som står der og lukter etter noe, så i teorien så kunne jo vi ha smugglet med oss noen piller eller noen poser med et eller annet og gitt til en av de vi besøkte, og det er jo det en sånn naken visitasjon i etterkant av et besøk, det skal avdekke da, at den innsatte ikke får smugglet noe inn.
Altså, Jämtland sin forsvarer hevdet at han var utsatt for mellom 600 og 700 ulovlige visitasjoner, altså det er jo mye mer enn disse 235 som han nå har blitt, som har blitt fastslått at han har blitt utsatt for. Han beskrev selv, Jämtland beskrev selv følelsen av utrygghet under soning og mente at han aldri opplevde seg selv som trygg, og det kunne skje en slik visitasjon når som helst.
Altså, i Norge så er det jo sånn at det er ikke lov med sånne nakenvisitasjoner hvis du gjør det jevnt og trutt, altså systematisk, og det ikke foreligger noen mistanke om noe som helst, så kan du jo ikke bare be dem å strippe naken og ransake deg på den måten da. Fordi at det bryter med menneskerettighetenes artikkel nummer 3, altså forbud mot nedverdigende behandling. Og det er jo det som har skjedd her da, altså det er jo så mange ganger at det virker nesten som det har vært et system i det, og at de ikke egentlig har hatt noen grunn til å gjøre det, og da er jo det lovbrudd og selvfølgelig så skal det få konsekvenser på et eller annet vis da. I dette tilfellet, Lars, så har han fått strafferabatt, var det så?
Det stemmer. 125 dagers fradrag i da, den 17-års dommen han allerede.
En dropp i havet da.
Så, nakenvisitasjon, det er liksom til at hvis du har konkret mistanke om noe, ikke sant? Hvis du mener at det er stor sjanse nå for at det finnes noen narkotika eller et eller annet, så, men, ikke sant? Men da må det være saklig grunnlag. Det kan ikke bare være magefølelse. Man skal velge mindre inngripende tiltak, altså som kroppsskanner eller noe sånt. Så det er liksom siste utvei da. Det skal egentlig bare benyttes under sånne særskilte situasjoner, altså at hvis det ikke finnes noen annen måte å få sjekket ting på, og man har en sterk mistanke, og jeg tviler på at de har hatt det 650 ganger, eller ikke hva det var for noe.
Altså, men det er jo, vi har jo vært inne på dette i en tidligere episode, dette med hvordan visse innsatte blir på en måte uglesett i fengsel, og det var jo i hovedsak, altså vi snakket om de som har drept kvinner og barn eller pedofile for eksempel, blir gjerne utsatt for vold eller andre trusler, ubehageligheter av andre innsatte. Men her kan det jo hende, uten at vi kjenner detaljene i den saken her i det hele tatt, kan det være at denne personen her, det er en mann som har drept sin egen kone, at han har blitt et mål for noen av disse som jobber.
Skal vi selvfølgelig være litt forsiktig med å kaste anklager mot folk som jobber i kriminalomsorgen og si at de driver hevntokt og plaging av folk, men i dette tilfellet her så bør de ha en veldig god forklaring på hvorfor de har utsatt han fyren her for dette så mange hundre ganger altså.
Og det har de jo tydeligvis ikke hatt da, siden han har fått medhold i at han skal få strafferabatt.
Det var det vi hadde i Avhørt Aktuelt for i dag. Vi er tilbake når det skjer noe i nyhetene.
Er du klar for litt hot sladder ved bassenkanten? Nå inviterer jeg, altså Iselin Guttormsen, deg og alle andre til å bli med inn i de mest intime samtalene hvor absolutt ingenting vil holdes hemmelig. I Podimo får du nå G-punktet, 198 land, Bærum og Beier og mange andre eksklusive podcaster og bestselgende lydbøker i 3 måneder for kun 9 kroner. Gå inn på podimo.no/sommer.
Helgens tilbud hos Spar. Denne helgen kan du lage din egen Peppes pizza. Fra torsdag til lørdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.